Dragi bratje in sestre, naš današnji skupni praznik je praznik molitve. Molili smo skupaj v cerkvi in molili smo po domovih, tudi s pomočjo radija Ognjišče. Ob tej molitvi rožnega venca se čutimo povezani z vsemi molivci, poznanimi in nepoznanimi, ne samo tukaj v cerkvi in po Sloveniji, pač pa po vsem svetu. Kako čudovita je edinost tistimi, tudi ki imajo v cerkvi posebno vlogo. Vlogo tiste Marije, ki je bila v Betaniji in je sedla k Jezusovim nogam in je poslušala Jezusovo besedo. Se je veselila njegove prisotnosti in tistem trenutku ni sodelovala pri zunanjem delu. Tako se v današnji molitvi povezujemo v duhu z vsemi posvečenimi ženami, posvečenimi možmi, ki molijo za cerkev, z bolniki in ostarelimi, ki tudi po svojih domovih, v svojem prostoru, v svojih stanovanjih ali bolniških posteljah molijo rožni venec za rožni vencem. Kolikšno bogatstvo cerkve je to? Vse naše skupne, pa tudi tihe molitve, doživljamo v veliki povezanosti veselne cerkve. In ob tem se spomnimo Jezusovih besed, ki pravi, kjer sta dva ali so trije zbrani v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi. Tako je Jezus prav gotovo, ne samo zaradi te svete maše, ampak tudi zaradi naše molitve, rožnega venca in drugih molitev med nami. Skupaj z nami doživlja današnji dan, doživlja to zgodovino, naše dogodke in trenutke, naše misli in vse blagoslavlja ter postavlja pred očeta. Današnji praznik Rožnevenske Matere Božje nas tudi vabi, da se spomnimo velikih in mogočnih dogodkov. Sam praznik je nastal v spomin na zmago pri Lepantu leta 1571, ko so se kristjani priporočili Mariji, ker so bili v hudi nevarnosti, da bi Turki premagali ljudi v Evropi in potem bi izgubili ljudje tudi svojo vero. Ljudje so se bali za oboje, za življenje in za vero. Molili so k Mariji in bil je čudež. Bili so rešeni. Bratje in sestre, ta dogodek zaznamujemo prav z tem praznikom Rožnevenske Matere Božje, pa tudi vsak dan se tega spomnimo, ko opoldne zvoni in nas crkveni zvonovi vabijo, da molimo angelovo češčenje vsak dan opoldne. Tudi na ta veliki dan nas spomin rešitve. Tukaj je bila velika zgodovinska zmaga kristjanov, zmaga vere. So pa prav gotovo še mnoge druge zmage, tako res mogočne, zgodovinske, o priprošnji molitve rožnega venca, ali pa tudi čisto majhne zmage vsakega od nas, vsakega vernika. Prav gotovo je nemogoče našteti vse dogodke in vse zahvale, vse stvari, ki jih je Marija izprosila in omogočila ljudem po priprošnji molitvi rožnega venca. Ta rožni venec in molitev, ko ponavljamo Oče naš in zdravo Marijo, glejte, sega zelo daleč nazaj v zgodovino. To je podobno, kot je bil psalter za menihe v zgodnih časih, ko so molili 150 psalmov vsak dan in posvečevali svoje življenje in življenje cerkve. Tako so bolj preprosti ljudje, ki v tistem času niso znali brati ali niso poznali latinščine, molili Oče naše. Od tod prije tudi beseda paternošter, ki pomeni naš rožni venec. In ljudje so tako molili Oče naše in zdrave Marije, da bi se priporočali in premišljevali velike dogodke našega odrešenja. Koliko dogodkov in koliko milosti je prišlo iz teh molitev v zgodovini cerkve. Poleg tega pa vedno znova srečujemo tudi Marijina naročila, tako v Fatimi in Lurdu, kot tudi na drugih krajih, kjer je prisotnost Marijine pomoči zelo močna. Povsod je priporočljivo in povsod je ena zahteva, da bi veliko molili rožni venec. In prav s to molitvijo, brati in sestre, se lahko tudi zahvalimo za družine. Ravno sedaj, ko poteka sinoda o družini v Rimu, molimo za uspeh te sinode. Ampak lahko se spomnimo, da je v preteklosti ravno molitev rožnega venca vzdrževala naše družine v preteklosti v veri in pa tudi v skupnem življenju. Ta molitev, čeprav je bila včasih mogoče moljena malo površno ali raztreseno, pa kljub temu je vzdržala vse zgodovinske pritiske, da so ljudje ostali verni in skupaj v svojih družinah. V tej molitvi so ljudje prosili tudi zato, da bi ostajali trdno povezani z Gospodom. Tako se zahvaljujemo za tega duha molitve in medsebojno povezanost, za to preprosto pogovarjanje z Gospodom. In hkrati, brate in sestre, ko se zahvaljujemo za te verne družine iz naše preteklosti, iz našega sorodstva, je prav, da se zahvalimo danes Bogu tudi za svojo vero, da smo verni po zaslugi mnogih molitev in da se zahvaljujemo Gospodu, kot pravimo v druge evharistične molitvi pri sveti maši: Gospod, zahvaljujemo se ti, da smemo biti tukaj in ti služiti. Zares, zahvaljujemo se za to vero, da smemo biti tukaj in da smemo prositi, da smemo moliti. Prav je, da smo ponosni na svojo vero, na vso preteklost, ki nam jo Cerkev podarja, pa tudi, da smo ponosni na svojo molitev. Ni to samo neka dolžnost, ki bi jo moral človek opraviti zjutraj, popoldne in zvečer, ali dolžnost, da greš ob nedeljo k sveti maši. To je velika priložnost in velik dar. Lahko se zagledamo v svojo dušo in pomislimo, kako to, da imamo mi vero. Kako to, da smemo biti tako blizu Gospodu, mu izročati vse svoje misli in skrbi. Poglejte, koliko ljudi bili so verni, pa so to zapustili in šli svojo pot. Ne vem, kako oni doživljajo kakšne trenutke osamljenosti ali stiske. Na koga se obračajo, morda molitvi tudi, k Gospodu in k Mariji. Mi pa vemo, kdo je ta Marija, kako nam je blizu in kako Gospod deluje. Ob tej zahvali pa prosimo Gospoda tudi, da bi ustrajali v tej veri, da bi mogli to vero, ki smo jo prejeli od svojih staršev in starih staršev, prenesti naprej na naslednje rodove. To je sedaj velika naloga Cerkve, velika naloga nas vseh, da bi te čudovite milosti in darove mogli posredovati mlajšim generacijam, da bi tudi vaši sinovi, brati in sestre, pa vaši vnuki tudi znali moliti, tako rožni venec, kot tudi druge molitve, skupne ali pa osebne. Molimo ob današnji slovesnosti še posebej za družine, da bi znali moliti svojo družinsko molitev, zakonci pa zakonsko molitev, da bi se ob tem srečala v globini, se pogovarjala in izročala svoje načrte in skrbi v Gospodove roke. Molimo pa tudi, kot sem že prej rekel, za sinodo, ki ravno sedaj poteka v Rimu in nam tudi škofje razmišljajo in načrtujejo, kako bi mogli bolj izpolniti Božjo voljo v današnjem času. Poleg tega je pa tudi eno povabilo, da je ta molitev, ki jo danes praznujemo, hkrati povabilo za naprej, da bi ostajali zvesti v molitvi rožnega venca. Prav posebna je ta molitev. Mogoče je kdaj odveč človeku, pa si misli, kaj pa bom to molil, se je samo eno ponavljanje. Ali ni to morda en dolg čas, ko je potrebno ponavljati samo zdrave Marije ena za drugo? Ampak ravno to ponavljanje, ta molitev nas tesno poveže z našim bivanjem. Poglejte, sej tudi naše dihanje je eno samo ponavljanje. Vedno znova vdihnemo in izdihnemo. Tudi utrip srca je eno samo ponavljanje. In Gospod nam daje življenje prav po tem utripu. In zato so te besede, ki jih ponavljamo, so besede Svetega pisma, tudi tiste, ki nam prinašajo dih življenja, ki nam kot srčni utrip podarijo moč, da zmoremo vsakdani trenutek. Poleg tega je pa molitev rožnega venca, ki ne traja le nekaj minut, ampak ko jo molimo, si vzamemo nekaj časa za to molitev. Je lahko en zelo lep klepet z Gospodom, razmišljanje o vseh mogočih stvareh. Pogostokrat slišim tudi morda pritožbo, ja, sej, ko molim rožni venec, sem pa tako raztresen. Včasih sploh ne vem, kje sem. Ali toliko stvari mi pride na misel ravno takrat, ko molim rožni venec? Pa se spomnim enega duhovnika, ki je rekel, molitev rožnega venca je zbrana molitev. Seveda smo mu želeli pritrditi, hkrati pa je vsak, ki smo ga poslušali, imel v sebi slabo vest, kako smo raztreseni med to molitvijo. Ampak je pojasnil ta duhovnik pravi, molitev rožnega venca je zbrana zato, ker zbere vse mogoče misli skupaj. Vse mogočih dogodkov se spomnimo, vseh mogočih ljudi se spomnimo ravno v času molitve rožnega venca. In vse to skupaj zberemo in to postavimo pred Gospoda. In Gospoda povabimo v vse te odnose, v vse te dogodke, v vse te naše raztresenosti in to damo Gospodu pred oltar. Zato je to ta zbrana molitev, da se ne bi kdo pohujšal. In hkrati še ena lepa stvar je pri molitvi rožnega venca. Ker traja dolgo časa, ker ponavljamo to besedo, besede Svetega pisma in te besede so živa beseda. Jezus se primerja živi vodi. Tako vidim tudi te besede, ki jih izgovarjamo pri tej molitvi, da so kot živa, čista voda, ki teče morda skozi naše umazano dvorišče. Teče in teče. In vsakič odnese nekaj umazanije. In na koncu je morda tisto dvorišče ali pa srce, v katerem je nekaj umazanije, vedno bolj čisto. Počasi to odnaša in čisti naše misli, naše srce in naše dejanja. Ne nam pomagajo, mogoče prav ti primerjave, da bi z večjim veseljem in zagnanostjo molili in ponavljali te skrivnosti rožnega venca. V današnji Božji besedi pa se oziramo tudi na Marijo. Srečali smo jo ob angelovem oznanenju, kako je Marija zbrana v svojih mislih, v svojem vsakdaniku, bila hkrati v živem odnosu z Bogom. Zamislimo si to situacijo Gospodovega obiskanja. Če bi bila Marija zelo daleč v svojih mislih, kako bi slišala Božji glas iz angelovih ust? Mogoče bi bila na vse drugo pozorna, pa se ne bi znala pogovarjati z angelom in ne bi slišala Gospoda. Torej bila Marija že navajena pogovarjanja z Gospodom, komuniciranja z Bogom in poglejmo, kako je po prvem trenutku, ko se je prestrašila, hitro vstopila v en običajen pogovor. Kako je bila korajžna in zauzeta. Spraševala je, kako se bo to zgodilo. Torej bila navajena pogovarjanja z Gospodom. In tako nas vabi s tem svojim zgledom, da bi bili tudi mi tako navajeni tega pogovarjanja z Gospodom, da bi ga poklicali in mu izročili v vsakem trenutku stvari našega vsakdanika. In v današnjem prvem berilu pa tudi srečamo Marijo. Zopet v molitvi, zopet v določeni zbranosti. V tem trenutku je skupaj z apostoli in učenci pričakovala prihod Svetega Duha. Dobro je poznala Jezusovo besedo. Dobro je poznala tudi njegove napovedi. Hkrati pa bila odprta Svetemu Duhu in dogodkom, ki so jih vsi skupaj pričakovali. Zaupala je, da bo Gospod uresničil svojo napoved, ko jim je naročil, naj počakajo skupaj v dvorani zadnje večerje. Znala je čakati, znala je zaupati in vedela, da bo Bog izpolnil svojo obljubo, da jo bo izpolnil tudi Jezus, ko je naročil, naj bodo skupaj. In zato je pomagala učencem, da so vztrajali v molitvi. Čeprav morda učenci tedaj niso razumeli, kaj pričakujejo, kaj se bo zgodilo, ampak so bili ob Mariji zvesti in so vztrajali. Tako, bratje in sestre, kot so bili učenci vztrajni ob Mariji, tudi mi prosimo Marijo, da bi znali vztrajati v naših molitvah, naših vsakdanjostih. Čeprav mogoče ne razumemo vseh dogodkov, vsega, kar nam Jezus prinaša in še obljublja, ne razumemo, kot Marija v začetku ni razumela ali je apostoli pred bingoštmi. Tako prosimo, da bi tudi mi znali vztrajati in potem bomo doživeli čudež, kot so ga apostoli skupaj z Marijo, da so doživeli Svetega Duha, ki je ponesel Božjo besedo potem po vsem svetu, tudi do naših ušes, do naših družin in v vse te naše situacije. Zahvaljujemo se za to in odprtega srca prosimo za zvestobo molitvi. Amen.